Velkommen til Føljeton. Jeg, Gurli, læser op fra bogen Guds Smugler, skrevet af broder Andreas i samarbejde med John og Elisabeth Sherry. Broder Andreas var igen mange år bibelsmugler bag jerntæppet og også i Kina. Mange sagde, at det var umuligt, men Andreas erfarede, at intet er umuligt for Gud. Her følger et referat fra sidste gang. Vi hørte om Andreas' hjemkomst fra Indonesien, hans omvendelse og kald til at blive missionær. Han har fortsat et meget tæt forhold og relation til Thiele, og hun glæder sig over hans omvendelse, men har svært ved at forholde sig til hans kald til at blive missionær. Andreas får arbejde på byens chokoladefabrik, hvor han også får et kald til at vidne for pigerne, der arbejdede ved maskinerne. Pigerne har et meget groft og sjofelt sprog, anført af pigen Gretje. På fabrikken møder han også Corey, en meget sød pige med de varmeste øjne. Hun stod for at kontrollere arbejdsordrene og kvitteringerne. Det viser sig, at hun også er en kristen. Og nu starter oplæsningen. Jeg havde arbejdet på fabrikken en måned, før jeg tog mod til mig og talte til hende. Jeg er bekymret for dig. Du er for ung og for pæn til at arbejde sammen med denne flok. Hun slog med hovedet og lo. Sikke noget gammeldags vrøvl. Sikke nogle gammeldags idéer, du har. Faktisk, og så lænede hun sig helt hen til lugen. Er det ikke nogen dårlig flok? De fleste har ingen venner, og så kender de ingen anden måde at få dem på. Hun så på mig, som om hun spekulerede på, om jeg var til at stole på. Forstår du, sagde hun lavt, jeg er kristen, det er derfor, jeg arbejder her. Jeg blev stående og måbet af forbavselse over min medmissionær, og pludselig huskede jeg, hvor jeg havde set hende før, militærhospitalet. Det var hende, der havde inviteret os til teltmødet. Jeg snublede over ordene i min iver efter at fortælle hende alt, hvad der var sket, og hvordan jeg var kommet her til Ringers fabrikken i samme ærinde som hun. Hun fortalte mig, at hun hed Corey Van Damme, og fra den dag dannede Corey og jeg et team. Mit job med at samle de færdige æsker førte mig op og ned af rækken af pakkersker, og jeg havde god anledning til at se efter, om nogen havde problemer. I så tilfælde gav jeg besked til Corey, som talte fortroligt med pigen, når hun kom til lugen for at få sin næste ordre. På den måde fik vi til sidst en lille kerne af mennesker, som var interesseret i det samme som vi. På den tid holdt den engelske evangelist Sidney Wilson hver weekend såkaldte ungdomslejre i Holland. Vi begyndte at tage med til det mødecenter, hvor lejrene blev holdt. En af de første, der sluttede sig til os, var en blind, delvis vandfør pige, som arbejdede ved det samme samlebånd som Gretje. Amy læste blindskrift og viste mig, hvordan hun udstak bogstaver for andre blinde med en lille blindskriftsskrivemaskine. Jeg købte mig også sådan en og skaffede mig en kopi af blindskriftsalfabetet. Dermed kunne jeg ved hjælp af det bevægelige samlebånd sende besked, som Amys kvikke fingre samlede op. Og selvfølgelig kunne Gretje ikke lade være med at kommentere. Amy, råbte hun hen over rækken af piger. Hvor meget tilbyder han denne gang? Længe tog Amy spøgen med godt humør. Men en dag, da jeg kom tilbage fra ekspeditionen, så jeg, at hun blinkede med øjnene, som for at holde gråden tilbage. Ja, jeg forstår, fyrede Gretje af, at du ikke er rigtig sikker. Hun fik øje på mig og grinte hånligt. Alle mænd er jo ens i mørket, ikke sandt, Amy? Jeg standsede bræt i døråbningen. Som jeg altid gjorde, når jeg cyklede på arbejde, havde jeg også denne morgen bedt om, at Gud ville give mig det, jeg skulle sige til mennesker. Den ordre, jeg nu følte, jeg fik, var så uventet, at jeg næppe kunne tro den, men alligevel var den så tydelig, at jeg adlød den uden at betænke mig. Gretje, råbte jeg tværs gennem hallen. Hold nu op med det der, og det for altid. Gretje måbede. Jeg var også selv forskrækket, men jeg måtte fortsætte, hvis jeg ikke skulle miste initiativet. Gretje, Bussen til møderne går lørdag morgen kl. 9. Jeg kunne tænke mig, at du tog med, råbte jeg. Ja vel. Hendes svar kom hurtigt, og jeg ventede, at der skulle følge en vittighed. Men nu var det Gretje, der blinkede med øjnene. Da jeg gik tilbage til vognen, var der usædvanligt stille i hallen. Alle var en smule imponeret over det, der var sket. Lørdag morgen stod Gretje på bussen. Det overraskede mig mest af alt. Hun var imidlertid den gamle Gretje og lod os vide, at hun bare var kommet for at finde ud af, hvad der virkelig foregik, når lysene blev slukket. På mødeområdet gik Gretje meget for sig selv. Under møderne kom hun med en stadig strøm af kommentarer, når nogen fortalte, hvordan Gud havde forandret deres liv. Mellem møderne sad hun og læste noveller i et ugeblad. Søndag formiddag tog vi tilbage til Alkmaar med bussen. Jeg havde sat min cykel ved jernbanestationen. Gretje boede i en naboby til Vitte. Gav vide, om jeg kunne overtale hende til at sidde bag på min cykel. Det ville være en god anledning til at fange hendes opmærksomhed. Vil du sidde bag på hjem, Gretje, så sparer du busbilletten. Gretje snærpede munden sammen, og jeg kunne se, at hun vejede for og imod. Ulemperne ved at måtte køre med mig mod prisen på busbilletten. Til sidst trak hun på skuldrene og hoppede op bag på cyklen. Jeg vinkede til Corey og kørte afsted. Så snart vi kom ud af byen, havde jeg tænkt mig at tale lige ud om hendes længsel efter Gud. Men til min forbavselse lød den ordre, jeg fik, ikke et ord om religion. Tal bare om den smukke natur. Endnu en gang troede jeg ikke, at jeg havde hørt rigtigt, men jeg adlød. Under hele turen talte jeg ikke et ord til Gretje om religion. I stedet talte jeg om tulipanmarkerne, vi passerede og fik at vide, at hun også havde spist tulipanløg under krigen. Da vi kom dertil, hvor hun boede, smilte hun faktisk til mig. Næste dag på fabrikken mødte Corey mig med strålende øjne. Hvad i alverden har du sagt til Gretje? Der er sket noget med hende. Hvad mener du? Jeg sagde ikke et ord. Men faktum er, at Gretje ikke kom med en eneste beskidt spøg hele formiddagen. En gang tabte Amy en æske chokolade, og det var Gretje, der bøjede sig ned og samlede stykkerne sammen. I frokostpausen stillede hun sin bakke ved siden af mig. Må jeg sidde her? Selvfølgelig, sagde jeg. Ved du, hvad jeg troede? Begyndte hun. Jeg troede, du ville presse mig til at tage en bestemmelse for Kristus, som de sagde ved disse møder. Jeg havde tænkt mig at vende døve ører til, og så sagde du ikke et ord, og nu? Ja, du må ikke le. Selvfølgelig ikke. Jeg begyndte at undre mig. Tror Andreas, jeg er kommet for langt ud til, at det er for sent at vende om? Og så begyndte jeg at tænke på, om jeg var kommet for langt. Ville Gud stadig høre på mig, hvis jeg sagde, at jeg angrede? Ville han også lade mig begynde på ny, som de unge mennesker sagde, de havde gjort? Jeg bad ham i alt fald om det. Og det var virkelig en underlig bøn, men jeg mente det, jeg sagde, og Andy, så begyndte jeg at græde. Jeg græd næsten hele natten, men i dag føler jeg mig ved godt mod. Det var den første omvendelse, jeg nogensinde havde været vidne til. I løbet af natten var Gretje blevet et nyt menneske, eller rettere sagt, hun var det samme menneske, men var blevet noget mere end før. Hun var stadig leder, hun snakkede stadig hele tiden, men hvilken forskel! Og da Gretje holdt op med at servere dårlige historier, fulgte mange af de andre piger hendes eksempel. En bedegruppe blev startet på fabrikken, og Gretje blev den ansvarlige leder. Hvis nogen havde et barn, der var sygt, eller hvis en mand var arbejdsløs, blev Gretje klar over det og stakkels den, der ikke puttede penge i hatten, når den gik rundt. Forandringen med denne pige var fuldstændig, og den var varig. Aften efter aften, når jeg lå i min seng på loftet i Vitte, måtte jeg takke Gud, fordi jeg skulle få del i denne forvandling. Hele fabrikken var blevet anderledes for mig, og det hele skete på grund af lydighed. En dag, da jeg kom cyklende gennem hovedporten, ventede en overraskelse mig. Herr Ringers vil tale med dig, sagde Corey. Ringers, nu måtte jeg have gjort noget rigtig galt. Måske havde han fundet ud af at tale om religion i arbejdstiden. En sekretær holdt døren åben ind til chefens privatkontor. Ringers sad i en kæmpestor skindstol og han gjorde tegn til, at jeg skulle sætte mig i en anden. Andreas sagde Ringers, husker du den psykologiske test, vi havde for 2 uger siden? Ja, det gør jeg. Testen viste, at du har en usædvanlig høj IQ. Jeg havde ingen anelse om, hvad IQ var, men da han smilte, smilede jeg igen. Vi har bestemt, fortsatte han, at lade dig gennemgå vort arbejdslederkursus. Jeg vil gerne, at du tager fri 14 dage. Gå gennem fabrikken og betragt alt det forskellige arbejde, du ser. Når du finder noget, du synes om, så lad mig det vide, så vil vi oplære dig til det. Da jeg omsider fik mit mail igen, sagde jeg, jeg ved allerede, hvilket arbejde jeg kunne tænke mig. At blive det samme som den mand, jeg talte med efter testen. Altså personalekonsulenten, sagde Ringers. De skarpe øjne så ind i mine. Og jeg antager, sagde han, at når vi taler om arbejdet, har du ikke noget imod, at vi også nævner religion. Jeg mærkede, at jeg blev rød i hovedet. Ja, sagde han. Vi kender til den omvendelse, du har været middel til i etagen ovenover, og jeg kan tilføje, at jeg betragter det arbejde som langt vigtigere end det at lave chokolade. Han smilede, da han så, hvor lettet jeg blev. Jeg ser ingen grund til, Andreas, at du ikke kan arbejde med begge dele. Hvis du kan hjælpe mig til at drive en bedre fabrik, samtidig med, at du rekrutterer til Guds kongedømme, så er jeg tilfreds. Thiele var henrykt over mit nye arbejde. Hun håbede, at det ville være så interessant, at jeg glemte tanken om at blive missionær. Men det gjorde jeg ikke. Selvom jeg kunne lide mit arbejde, følte jeg mig mere og mere overbevist om, at jeg havde et kald til noget andet. Som tak for uddannelsen som personalekonsulent, bandt jeg mig til at arbejde hos Ringer i 2 år. Når den tid var gået, vidste jeg, at jeg ville holde op. Da Thiele forstod, at jeg stod fast, holdt hun op med at diskutere det og begyndte i stedet at hjælpe mig. Selv tilhørte hun den reformerede kirke i Holland, som havde mange missionærer i udlandet. Hun skrev til hver enkelt af dem og spurgte, hvilke kvalifikationer man måtte have for at blive udsendt. Fra dem alle kom det samme svar. Præstevielse var det første skridt for at kunne blive missionær. Men da jeg skrev til det hollandske reformerede præsteseminarium, fik jeg at vide, at hvis jeg skulle erhverve mig den skolegang, jeg mistede under krigen, og så tage teologistudiet derefter, ville det tage mig 12 år. 12 år. Modet sank, da jeg hørte det. Alligevel meldte jeg mig straks til nogle korrespondancekurser. Det største problem var at skaffe bøger. Jeg havde bestemt ingen sparepenge. Og i det Gretje havde ansvaret for omsorgsarbejde på fabrikken, gik hver en gylden, som Gretje ikke brugte i husholdningen, til velgørende formål på fabrikken. En aften sad jeg grundet over dette, da det gik op for mig, at jeg havde svaret i hånden. Jeg så på det tynde, hvide mundstykke, som røgen snudede sig ud fra. Hvor meget røg jeg for hver uge? Jeg regnede det ud. Nok til en bog hver uge i året. Nok til, at jeg kunne komme til at eje de bøger, som jeg sneg mig til at læse nogle få sider i, hver gang jeg var inde i en boghandel. Det var ikke let at stoppe. Jeg tror, jeg holdt lige så meget af at ryge som nogen anden hollænder, hvilket faktisk er en hel del. Men jeg fik stoppet, og gradvist begyndte der at vokse et bibliotek op på det lille bord mellem Cornelius' seng og min. Tysk grammatik, engelsk grammatik, et bind med kirkehistorie, en bibelkommentar. Det var de første bøger ud over Bibelen og Salmebogen, som nogen i vores familie nogensinde havde ejet. Gennem 2 år brugte jeg al min fritid til at læse. Da frøken Mikle blev klar over, hvad jeg var i gang med, tilbød hun at undervise mig i engelsk, og jeg sagde selvfølgelig tak til det. Hun var en fantastisk lærer. Hun opmuntrede mig, når jeg var modløs og entusiastisk, når min egen iver var lille. Hvis jeg syntes, at hendes udtale var anderledes, end jeg af og til hørte i mors radio, skød jeg skylden på forstyrrelser i udsendelsen og efterlignede frøken Mikle så godt som muligt. Men skønt frøken Mikle var glad for, at jeg ville fuldføre min uddannelse, var hun mindre sikker, når det galt seminariet, Tror du virkelig, du behøver ordineres for at kunne hjælpe andre mennesker, kunne hun sige. Du er 24 år nu. Med den fart vil du være midt i 30'erne, før du i det hele taget kan tage fat. Der er nok også brug for lægmænd i missionen. Jeg prøver ikke at påvirke dig, Andreas. Jeg spørger bare. Og naturligvis var det et spørgsmål, jeg stillede mig selv hver dag. En weekend diskuterede jeg det med Sidney Wilson. Der var nu så mange af os fra Ringers, der tog til hans møder, at vi reserverede hele lejren til os selv, mens jeg sad og gjorde vrøvl over sløseriet med tid og formaliteter ved uddannelse, begyndte han at le. Du taler akkurat som folk fra WEC, sagde han. WEC? Ja, det betyder Worldwide Evangelization Crusade, korstoget for verdens evangelisering, sagde han. Det er en engelsk gruppe, der uddanner missionærer til at drage ud til forskellige verdensdele, som ikke indgår i andre missioners arbejde. De har akkurat den samme indstilling som du til den lange ventetid. De kirkelige missioner, forklarede han, bliver drevet efter kirkens budgetter. En missionsstyrelse venter til de har penge, eller i det mindste ved, hvor de vil komme fra, før de udsender en ny missionær, men ikke i WEC. Hvis de tror, at Gud behøver en mand et bestemt sted, sender de ham derhen og stoler på, at Gud sørger for resten. Det er det samme med de mennesker, de sender, fortsatte Wilson. Hvis de tror, at en mand har et ægte kald og en virkelig overgivelse, så tager de sig ikke af, om han kan føje en titel til sit navn. De uddanner ham i 2 år på deres egen skole, og så sender de ham ud. Dette appellerede til mig, men jeg var ikke så sikker på finansieringen. Jeg kendte mange mennesker, der stolede på Gud med alle deres behov, men de fleste var ganske simpelt tiggere. De kom ikke og bad direkte om penge, de kom kun med antydninger. De var kendt omkring vidte under navnet antydningsmissionærer, og man sagde om dem, at de ikke levede af tro, men af andre menneskers medynk. Nej, det jeg havde set til dem, var kun lidet, kægt og uværdigt. Hvis Kristus var konge, og disse var hans ambassadører, så vidner de ikke om et godt skatkammer. Overraskende nok var Keyes, som i så mange år havde studeret med en ordination for øje, mest interesseret, da han fik at vide, hvad Wilson havde fortalt. Skaff jer ikke guld eller sølv eller kover, ikke taske, ikke 2 kjortler, ikke sko, citerede Keyes. Teologisk lyder det meget forsvarligt. Jeg kunne godt tænke mig at kende noget mere til WEC. Få måneder senere fik vi en anledning til det. Sidney Wilson ringede en dag til mig og sagde, at en mand fra WEC's hovedkontor var på besøg i Harlem. Han hedder Johnson Andy. Hvorfor ikke tage afsted og tale med ham, mens han er her? Næste weekend cyklede jeg derfor til Harlem. Det var, som jeg havde tænkt. Johnson var tynd og mager, og hans tøj vidnede om en missionærs trange kår. Men når han talte om det arbejde, missionen udrettede rundt om i verden, kom der liv i det blege ansigt. Det var tydeligt, at han tilskrev Worldwide Evangelization Crusade, korstoget for verdens evangelisering, at han tilskrev denne skole i Glasgow, Skotland og lærerne der, som for det meste arbejde uden betaling, al æren for missionens indsats. Blandt dem var teologiske doktorer, andre akademikere, men ved fakultetet var der også murmestre, rørlæggere og elektrikere, og for studenterne der blev opøvet i at starte missionen op, hvor der ikke var nogen mission. Men det var ikke det, man lagde mest vægt på. Det virkelige mål med skolen var ganske enkelt at hjælpe eleverne til et kristent liv. Så snart jeg kom tilbage til Vitte, besøgte jeg Keyes. Sammen cyklede vi en tur over marsklandet. Spørgsmålene fra Keyes var skarpe og praktiske, som om jeg havde planer om at droppe alt, jeg nu lavede, og begynde i Glasgow i morgen. Hvor meget udgjorde skolepengene? Hvornår begyndte næste semester? Hvilke krav stillede de til sproget? Jeg havde ikke været interesseret nok til at stille disse spørgsmål. Derfor gav jeg Keys adressen på hovedkontoret i London og ventede på de nyheder, jeg vidste snart ville indløbe, og ganske rigtigt. Få dage senere fortalte Keys, at han havde søgt om at blive optaget på skolen i Glasgow. På grund af sine kvalifikationer blev Keys optaget næsten med det samme. Jeg kom hjem fra Ringers og fandt lange, glødende breve fra Glasgow. Her beskrev han livet på skolen, kurserne han gennemgik og de opdagelser han gjorde som kristen, og også omkring kristen levevis. Jeg havde allerede været på fabrikken mere end de 2 år, jeg havde lovet Ringers, da han gav mig det kursus i det nye arbejde. WEC-skolen var utvivlsomt også det rette sted for mig. Men jeg tøvede stadig. Det var, som talte så meget imod det. Jeg havde ikke evner som Keys, og selvom jeg forsøgte at skjule det for andre, havde jeg jo en dårlig fod. Hvordan kunne jeg blive missionær, når jeg ikke engang kunne gå en gade lang, uden at det gjorde ondt? Havde jeg virkelig tænkt mig at blive missionær, eller var det bare en romantisk drøm, som jeg stillede mig selv tilfreds med? Jeg havde ofte hørt Sidney Wilson tale om at bede sig igen. Hermed mente han, at man skulle bede om noget, til man fik et svar. Det ville jeg gøre. En søndag eftermiddag i september 1952 drog jeg ud i marsklandet, hvor jeg kunne bede uden at blive forstyrret. Jeg satte mig på kanten af en kanal og begyndte at tale til Gud om det, der faldt mig ind, akkurat som var det tidlige, jeg talte med. Jeg bad al den tid, der blev brugt til kaffe og cigarer. Jeg bad hele søndag eftermiddag, til det blev aften. Endnu var jeg ikke kommet dertil, at jeg var sikker på, at jeg havde fundet Guds plan med mit liv. Hvad er der, Gud? Hvad er det, der holder mig tilbage? Hvad er det, jeg har som undskyldning for ikke at tjene dig i alt det, du vil, jeg skal gøre? Og der ved kanalen fik jeg mit endelige svar. Mit ja til Gud havde altid været et ja, men. Ja, men jeg har ikke nogen uddannelse. Ja, men jeg er halt. I næste åndedrag sagde jeg virkelig ja. Jeg sagde det på en helt ny måde uden forbehold. Jeg vil drage afsted, Gud, sagde jeg. Enten det er den almindelige vej med ordination, eller gennem WEC's program, eller ved at fortsætte mit arbejde hos Ringers. Og hvor og hvordan du ønsker mig, drager jeg afsted. Og jeg vil begynde med det samme, Gud. Når nu jeg nu rejser mig fra dette sted, og når jeg tager det første skridt fremad, vil du da betragte det som et skridt med fuld lydighed mod dig. Jeg vil kalde det ja-skridtet. Jeg rejste mig og tog et langt skridt fremad, og i samme nu mærkede jeg nogle skarpe ryg i den dårlige fod. Jeg tænkte med gru, at nu havde jeg forstuet anklen. Forsigtigt satte jeg foden på jorden. Jeg kunne stå helt godt på den. Hvad var det, der var sket? Langsomt og meget forsigtigt begyndte jeg at gå hjem over. Mens jeg gik, hørte jeg et vers fra Bibelen om og om igen inde i mig, og det skete, mens de gik derhen, blev de renset. Og til at begynde med kunne jeg ikke huske, i hvilken sammenhæng de ord stod. Men så huskede jeg fortællingen om de 10 spedalske, og om, hvordan miraklet skete på vejen til præsterne, hvor Kristus havde bedt dem om at gå hen. Og det skete, mens de gik derhen, blev de renset. Kunne det være tilfældet? Kunne det være muligt, at også jeg var blevet helbredt? Jeg skulle afsted til en aftensgudstjeneste i en landsby 6 kilometer hjemmefra denne aften. Normalt ville jeg have cyklet, men i aften var alt anderledes, og jeg ville gå hele vejen, og jeg gjorde det. Da gudstjenesten var forbi, kom en ven over til mig og sagde, at jeg måtte sidde bag på hans motorcykel. Nej tak, ikke i aften. Jeg tror, jeg går. Han troede ikke på det. Heller ikke min familie kunne senere tro, at jeg havde været til gudstjeneste, for de havde set, at min cykel stod derhjemme, og så troede de, at jeg havde ombestemt mig. Næste dag på chokoladefabrikken fulgte de ansatte tilbage fulgte jeg de ansatte tilbage til deres arbejde efter hver samtale, i stedet for at sidde som fast klistret til min stol, som jeg før havde gjort. Midt på formiddagen begyndte anklen at klø, og mens jeg kløede det gamle ar, kom der tråde ud gennem hælen. Mod slutningen af ugen var såret, som aldrig havde været godt, igen helt groet sammen. Ugen efter søgte jeg formelt om at blive optaget på WEC-skolen i Glasgow. En måned efter kom svaret. Hvis pladsen på mandsholdet tillod det, kunne jeg begynde i maj 1953. Den sidste dag, jeg var på arbejde, kom Corey og fortalte mig, at hun også skulle holde op hos Ringers. Hun var kommet ind på en sygeplejeskole. Jeg så ind i hendes strålende øjne og fandt ud af, at de var nødebrune. Vi holdt hinandens hænder et øjeblik og sagde så hurtigt farvel. Foran mig lå den opgave, jeg gruede allermest for, at fortælle Thiele, at jeg havde meldt mig ind på en skole, som ikke var drevet af en kirke, ikke støttet af nogen organisation, og som manglede alle anerkendte og ærværdige traditioner, som for hende var en del af uddannelsen og af selve religionen. Vi tilbragte en trist aften med at gå langs søbredden denne smukke forårsaften i Gorkum. Thiele sagde kun lidt. Jeg havde modargumenter klar til alle de argumenter, hun ville komme med. Men i stedet for at komme med indvendinger, blev hun bare mere og mere tavs. Den eneste gang, hun virkede vred, var, da jeg nævnede, at min fod var blevet helbredt. Jeg begik nemlig den dumhed, at jeg kaldte det et lille under. Er det ikke en smule overdrevet, Andreas? Fur hun op. Folks skader bliver bedre og bedre dag for dag, og de færreste af dem kommer med den slags vilde påstande. Jeg blev ikke til middag hos Thieles familie den aften. Jeg regnede med, at de trængte til at vende sig til mine planer. Det var sådan, det var. Thiele trængte til tid. Til sidst ville hun nok indse, at dette var det rigtige. I mellemtiden begyndte jeg at skaffe penge til rejsen. Jeg solgte de få ting, jeg ejede, cyklen og de kostbare bøger, og købte enkelt billet til London. Der skulle jeg møde lederen af WEC, før jeg rejste videre til Glasgow. Da jeg havde købt billetten, havde jeg lidt over 30 engelske pund tilbage, nok til at betale det første semester. Jeg skulle rejse til London den 20. april 1953, men lige før den dag oprandt, skete der tre ting i hurtig rækkefølge, som fik mig til at vakle. Det første var et brev fra Thiele. Hun skrev, at hun havde spurgt missionsstyrelsen, den kirke, hun hørte til, om oplysninger om skolen i Glasgow. De havde svaret, at den var ikke officielt anerkendt og var et foretagende, som ikke havde anseelse i de missionskredse, de havde kontakt til. Når det var sådan, fortsatte Thiele, foretrak hun hverken at se eller høre fra mig, så længe jeg havde tilknytning til denne gruppe. Hun underskrev det korte brev Thiele, ikke med kærlig hilsen fra Thiele, kun Thiele. Mens jeg stod i døråbningen med brevet og forsøgte at tænke over, hvad dette betød for mig, krydsede frøken Mikle den lille bro, som førte til vores hus. Andreas, sagde hun, jeg har tænkt på noget jeg har ville sige dig længe. Jeg har bare ikke vidst, hvordan jeg skulle få det sagt. Ser du, Andreas, jeg har faktisk aldrig hørt engelsk, men jeg har læst meget, og en kvinde, jeg brevveksler med i England, siger, at min grammatik er perfekt. Ja, der er bare det, jeg vil. Ja, det var bare det, jeg ville sige, og så gik hun videre. Jeg gik stadig og tænkte på disse to begivenheder, da jeg to dage senere fik et telegram fra London. Beklager at måtte meddele, at der er ingen ledige pladser. Ansøgningen er derfor afslået. Søg igen i 1954. Tre slag efter hinanden. Der var ikke plads til mig på skolen. Jeg kunne sandsynligvis ikke tale det sprog, de brugte på skolen. Og hvis jeg rejste, ville jeg miste hende, jeg holdt allermest af. Det var alt for denne gang. På genhør næste uge.